Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkiýanyň Istanbul şäherinde türkmen sanly bir aýal türk raýaty tarapyndan atylyp öldürildi. Milliýet neşriniň habaryna görä bu waka 28-nji awgustda sagat 23:00 töweregünde şäheriň Kartal etrafynyň Harman köçesindäki 3 gatly binanyň 1-nji gatynda boldy. 51 ýaşly Necati Yılmaz'ın onun bilen bir öýde ýaşaýan türkmen sanynyň raýaty 35 ýaşly Ardygül Kömekowany sapança bilen 2 gezek ok atyp öldürendigi öňe sürülýär. Sonra Yılmaz şol bir sapança bilen öz kellesine ok atyp öz özünü öldürýär diýip türk neşri belleýär. Habarda aýdylmagyna görä Yılmaz'ın oğlu kakasy bilen habarlaşyp bilmän soň mobil telefonundan onuň öýündäki howpsuzlyk kamerasyny açýar we kakasynyň ýerde ýatandygyny görýär. Sonra ol bir dostu bilen kakasynyň öýüne gelýär we gulplanyň gapyny açyp bilmän soň polisiýadan kömek soraýar. Wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa we saglyk işgärleri Gulp ustasynyň kömegi bilen gapyny açdylar we jaýa girdiler. Olar Necati Yılmaz bilen Ardygül Kömekowanyň ýerde ýatandygyny gördüler. Saglyk işgärleri Kömekowanyň we Yılmazyň ölendigini anykladylar diýip türk neşri ýazýar. Wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri howpsuzlyk kamerasyny gözden geçirip subutnamalary ýygnadylar. Yılmazyň Kömekowany öldürüp sonra özünü öldüren ýarağı hem ele salyndy. Derňewlerden soň jesetler Kadiýet Lukmançylyk Institutynyň morguna äkidildi. Waka bilen baglanşykly giň gerimli derňew işleri dowam edýär diýilip habarda aýdylýar. Şol güni 29-njy awgustda türk mediýasynda türkmen raýatlary barada başga da bir habar peýda boldy. Habarda Antalya vilayetinin Manavgat şehirçesinde galp Amerikan dolları bilen sövda etmekte guman edilip 5 Türkmen raayetinin tuso edilendiği aydıldı. Haberler.com neşirine göre Manavgat Etrap Polisiýa bölümünün neşe kaçakçılığına karşı göreş ve guramoçuluklu cinayet toparını aşağı Hisar Etrapçasındaki 3 dükanda galp dolları verip sövda eden adamlar var da habar kovuşuyor. Dükanlardaki hopsuzluk kameraları gözden geçirilenden son vakanı amala aşıran adamlar anıklaştırıldı. Serik etrafındaki şüphelilerin öylerinde ve uloglarında geçirilen gözle işlerinde 30 saniye 50 banknot görünüşünde 1500 galp Amerikan doları ele salındı. Vaka bilen il teşkili Türkmesanın 5 raayeti tusuk edildi deyilip havarda aydılyar. Şüphelilerden biri boşadılan mahalı suut önüne çıkarılan başka bir Türkmen raayeti tusuk edildi. Şeyledi beyleki 3 Türkmesanlı hem Kadiyet gözövçülüğünde boşadıldı. Adatlık radyosu bu iki vaka var da İstanbul'un Kartal ve Antalya'nın Manavgat Etrapolite bölümlerinden koşmaça maglumat alıp bilmedi. Bellep geçsek bu Türkiye'de Türkmen raayetlerinin öldürülmeği ya da oların galp pul işi bilen bağlı tusuk edilmeği var da sonku 10 günün devamında çıkan 3. ve 4. habardara. 23. avgusta haberler.com neşiri İstanbul şehrinin Pendik etrafında Türkmen sanlı bir ayağlı palta bilen öldürmekte guman edilen Türkmen raayetinin tusuk edilendiğini habar verdi. Şondan bir gün ön 22. avgusta son dakika nokot.com neşiri yurdun Burdur şehrinde 17 minden gowrak galp Türk lirasının ele salınmak bilen bağlı tuso edilen 6 adamdan birinin Türkmesan'ın raayeti dığını məlim etdi. Türkmesan'da 3 yıldan gowrak vaqt veri devam ediyen niti iqtisadi kıyınçılıklar, işsizlik bilen bağlılıkta son kıyırlarda qadanç gözlevinde daşarı yurtlara gidiyen raayetlerin sani görnetiyin arttı. Türkiye, Türkmen migrantlarının en köp yıkkın ediyen yurtlarının başını çekiyar. Türkiye'nin göç edarasının iyulda çap eden mağlumatlarına göre geçen yıl bu yurda göçüp gelen daşarı yurtların en köp ikinci bölümünü Türkmen sanlı migrantlar düzüyar. Türkmen hükümeti hemişelik ya da uzak mühletli esasda daşarı yurtlara giden raayetlerin sanı var da takik mağlumatları məlim etmeyar. Yurdun resmi metbuatı hem Türkmen raayetleri hakta daşarı yurt medya serişteleri çıkan habarlar var da mesele gozgamayar.